Mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shjuftoj të ndiqni. Koalicioni qeverisës në Kosovë ndërmjet trysnisë së faktorit ndërkombëtar që të ratifikoi demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe presioneve të brendshme që vendi të shkojë në zgjedhje. Rudy Giuliani, kandidati më i përpolur për sekretar amerikan të shtetit, ka lidhje të hershme me Serbin. Në vitin 2012 ka takuar Vučićin. Në Alepo të Sirisë sulmet ajrore godasin një spital të fëmijëve. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një spital, një qendër për grumbullimin e gjakut dhe disa autoambulanca janë goditur nga sulmet e forcave qeveritare të Sirisë në pjesën lindore të Alepos. Shoqata mjekëve të pavarur, e cila mbështet disa objekte në Siri, tha se spitali fëmijëve Bajan është dëmtuar keq. Aktivistët thanë se së paku 32 njerëz, në mesin e tyre dhe fëmijë janë vrarë në Alepo gjatë dy ditëve të fundit. Sulmet ajrore kanë rinisur të martën pas një pauze trijavshe të shpallur nga aleatja qeverisë siriane Rusia. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe është lideri i parë i huaj që takon presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Abe, përpara se të nisej në udhtim, tha se do që të ndërtoj besim dhe të punojnë së bashku për begatin dhe paqen botërore. Trump ka thënë më herët se Japonia duhet të paguaj më shumë për të mbajtur trupat amerikane në tokën e saj. Ai po ashtu ka kritikuar një marrëveshje të madhe të tregtisë të presidentit në largim të SBA-s Barack Obama me Japoninë dhe vendet e tjera të pajisorit. SBA-ja dhe Japonia janë aleat qysh nga fundi luftës së dytë botërore. Më shumë detaj për takimin e sotëm në New York nuk janë dhënë. Danimarka është e gatshme të rrisë shpenzimet ushtarake, tha kryeministri Lars Løkke Rasmussen pas bisedës që zhvilloi me presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump gjatë fushatës ka kritikuar vazhdimisht aleatët e NATO-s duke thënë se nuk paguajnë mjaftueshëm për mbrojtjen e tyre. Danimarka shpenzon në mbrojtje rreth 1.2% të prodhimit të saj ekonomik, ashtu si edhe shumë vende të tjera të NATO-s, por kjo shifër është larg objektivit prej 2% të vendosur nga NATO-ja. Rasmussen tha se qeveria e tij po përgatitet për rritjen e shpenzimeve për ushtrinë dhe sigurinë kombëtare. Këngëtari kanadez Leonard Cohen ka vdekur në gjumë, pasi është rrezuar në shtëpinë e tij në Los Angeles, tha menaxheri i tij Robert Corey. Vdekja e këngëtarit 82 vjeç ishte papritur dhe paqësore, tha ai. Familja Cohen nuk ka dhënë asnjë shkak për vdekjen e tij javën e kaluar. Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau ka udhëhequr homazhet nga e mbar bota për këngëtarin, i cili ka qenë i njohur me këngët Hallelujah, Suzanne, Bird on the Wire, I'm Your Man e të tjera. Cohen ka publikuar albumin e 14, You Want It Darker, vetëm muajin e kaluar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzukum. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, kodi telefonik i Kosovës vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së gazetave. Cilat janë komentet e fundit?
E përditshme e koaditore Valona ka vënë pas se ndërmjetësit evropiane kanë paketuar informatën fillestare për kodin dhe vetë procesin negociator asisoj që të mund të interpretohet pozitivisht nga të dyja palet, Prishtina dhe Beogradi. Gazeta thekson se që nga marrëveshja e parë për telekomunikacionin, Brukseli ka formuluar fjalin si shtuhet beninje se në kontekst të dialogut me ndërmjetësimin e bashkimit evropian të dyja palet janë akorduar se ITU-ja do t'ja jep Kosovës kodin thirrës 3 shifror në pajtim me standardet, parimet dhe orarin e ITU-s. Përditshmja koaditore po ashtu thekson se Prishtina zyrtare nuk e ka shpjeguar domethënien e kontratës në gjuhën shqipe, ndërsa gazeta ka vënë re se në këtë kontratë palët janë akorduar që Kosova ta ketë një kod 3 shifror në pajtim me standardet dhe parimet e ITU-s, por duke mos e prezentuar veten si shtet sovran. Kësisoj, si shnëmizon Gazeta Kosova me që është pajtuar që të mos aplikoj si shtet sovran, për kodin telefonik ka pranuar që brenda standardeve dhe parimeve të ITU-s sovranitetin e vetë të ndaj me Serbin me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Gazeta konsideron se në interpretimin negativ, Kosova me mënyrën se si e ka pranuar kodin e ri telefonik ka potencialin që me kodin 3 shifror plus 33 të afitoj një virus, I love you, dhe një kal troje. Valona?
Ndërko, kompanitë ndryshme në Kosovë përdorin disa kode telefonike zënel. Qëfar thot në gazeta për to?
Duke e quajtur Kosovën shtet me 4 kode telefonike, për ditë shmia zëri, Valona ka vënë pas se Republika e Kosovës do t'i përdor kodet telefonike deri ka fundi vitit 2018 deri në zbatimin e plot të marrëveshjes së Brukselit për kodin e ri telefonik. Por, gazeta gjithashtu ka vënë pas se procesi rreth zbatimit të këtij kodi të ri telefonik do të zgjatë rreth 2 vjet dhe zëri thekson se Kosova do t'i përdorë kodet aktuale ku telefonia mobile vale përdor kodin telefonik të Monakos, sipkoja përdor atë të Slovenisë, ndërsa operatorët ilegal përdorin kodin telefonik të Serbisë. Gazeta po ashtu rikujton se Kosova sipas marrëveshjes së Brukselit ka aplikuar për kodin e saj telefonik përmes Austrisë, por kodi i jepet direkt Kosovës dhe se me zbatimin e kodit të ri telefonik plus 33 do të shuhën gjitha kodet tjera.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, koalicioni i qeverisës në Kosovë është dëvën me strysnisë së faktorit të ndërkombëtar që të ratifikoj demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, si kushti i fundit për liberalizimin e vizave dhe presioneve të brendshme që vendit të shkojnë në zgjedhje. Zgjedhjet e parakoshme janë përjashtuar si opsion nga kryeministri Sa Mustafa, përderisa nga opozita thuhet se pranvera mund të jetë koha e përshtatshme për organizimin e tyre. Kronike përgatitur nga Zjadi Ngashi.
Pamundësia e koalicionit qeverisës që të çojë deri në fund çështjet si demarkacioni kufirit me Malin e Zi si kusht për liberalizimin e vizave, si dhe ngjecja me zbatimin e disa obligimeve të marra nga dialogu me Serbinë dhe pamundësia e themelimit të forcave të armatosura, besohet se mund të çojnë Kosovën në zgjedhje të parakoshme në pranverën e ardhshme. Aktualisht është kryeminist i Kosovës Isa Mustafa, një herë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ai i cili nga liderët vendor po kundërshton zëshëm zgjedhjet e parakoshme. Por opozita si dhe disa nga deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës nuk e përjashtojnë opsionin e zgjedhjeve që mund të organizoheshin eventualisht në pranverën e ardhshme. Sidoqoftë, kryeministri Isa Mustafa vazhdon të besojë se zgjedhje nuk do të ketë dhe se qeveria e tij do të përfundojë mandatin në vitin 2018. Zgjedhjet, sipas Mustafës, po kërkohen vetëm për arsye politike dhe nuk kanë të bëjnë me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe as me liberalizimin e vizave.
Nëse dikush kërkon zgjedhje që pas zgjedhjeve ta ratifikojë të njëjtën vit kufitare, atëherë atë duhet ta bëjë sot, sepse pas një rast zgjedhjet nuk mund të lidhen me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Po ashtu edhe diplomatë ndërkombëtar nuk preferojnë që Kosova të humbë sërish kohë në organizimin e zgjedhjeve. Pas komenteve që i bërën në Prishtinë komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe negociata Johannes Hahn, i cili u shprehi habitur se si një koalicion me mbi 80 vota në kuvend nuk po arrin të merrë vendime dhe po kërkon zgjedhje, së fundit edhe ambasadorja gjermane në Prishtinë Angelika Weitz ka dalë me qëndrime kundër zgjedhjeve të shpejta.
Therefore I can only repeat myself that elections should happen at the scheduled time in 2018.
Unë vetëm mund të përsëris vetveten se zgjedhjet duhet të ndodhin sipas afatit të përcaktuar më 2018. Në të kundërtën, Kosova do të humbë shumë kohë në zbatimin e reformave të rëndësishme në drejtësi dhe çështje tjera siç janë arsimi, punësimi, zhvillimi ekonomik e të tjera, ka thënë ambasadorja gjermane. Kurse opozita në anën tjetër tashmë e ka orientuar gjithë programin e vetë ka mobilizimin në terren, duke organizuar debate e vizita nëpër lokalitete të ndryshme të Kosovës. Riaktualizimi i opsionit të zgjedhjeve ka nxitur rikthimin në skenë edhe të disa partive politike që nuk arritën të kalojnë pragun zgjedhor në zgjedhjet e fundit. Alianca Kosova e Re e afaristit Bexhet Pacolli është njëra prej atyre që po riaktualizohet. Kryetari i saj Bexhet Pacolli madje ka folur qysh në këtë fazë për vijat e kuqe që mund të ketë për partneritet me subjekte tjera në zgjedhjet e ardhshme.
Ne kemi ardhë me plot dashuri, me plot ide, me plot vullnet që t'i kontribuojmë vendit dhe ato që e kanë ngulfat AKR-n, ato do të jetë, nuk do të jenë partneret AKR-s.
Zgjedhjet e parakoshme janë fuqizuar si opsion edhe me vendimin e listës serbe për t'i bojkotuar institucionet qendrore, me çka është vështirësuar edhe më tepër vendimarrja në kuvend për çështje të rëndësishme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Rudi Giuliani është emri që po përflitet më së shumti për postin e sekretarit të shtetit në administratën Trump. Në vitin 2012 ai ka takuar kryetarin atëhershëm të Partisë Përparimtare Serbe Aleksandar Vučić. Ai ka lidhje të hershme edhe me Iranin dhe Rusin, të cilat mund të shqyrtohen nga Senati nëse nominohet për krye diplomat. Për më shumë hollësi materiali në vazhdim. Rudy Giuliani ish kryetari New Yorkut i cili është kandidati kryesor i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të bërë sekretari i shtetit, ka pasur lidhje të kaluara me udhëheqës të huaj dhe grupen nga Serbia deri te Rusia e Irani. Giuliani ka kritikuar ish sekretarin e shtetit Hillary Clinton për lidhjet e saj me qeveri dhe korporatat të huaja kur ka garuar për shtëpinë e bardhë. Kritikët tani thonë se marrëdhëniet e tij të hershme mund ta përballin me të njëjtat akuza. Në një rast, Giuliani ka udhëtuar në Beograd në vitin 2012 dhe ka takuar Aleksandar Vučićin, kryeministrin aktual të Serbisë, i cili në atë kohë ka qenë udhëheqës i Partisë Përparimtare Serbe, e cila ka qenë aleate e udhëheqësit famkeq serb Slobodan Milošević. Lajmi për udhëtimin e Giulianit ka bërë që Clinton në një email që ka rrjedhur në publik të shkruaj se kjo është skandaloze. Lajmi po ashtu ka nxitur ambasadën amerikane në Beograd të lëshojë një deklaratë duke thënë se SBA-ja nuk merr anë në zgjedhjet e Serbisë. Vetë Giuliani ishte udhëtimet dhe kontaktet e tij të gjera si arsye kryesore pse është kualifikuar për punën e kryediplomatit. Kam qenë në 80 vende, në 150 udhëtime të ndryshme, ka thënë Giuliani në një intervistë për Fox News më 15 nëntor. Në një tjetër rast, Giuliani është paguar nga grupi disidentëve iranian Mujahedin e Kalk, i cili ka qenë i lidhur me vrasjen e së paku 6 amerikanëve në vitet 1970, për t'i kërkuar Departamentit të Shtetit që ta heqë grupin nga lista e zezë për terrorizëm. Grupi është hequr nga lista e zezë në vitin 2012, sepse, si që kanë thënë zyrtarët, ai nuk ka kryer ndonjë akt terrorizmi në së paku një dekadë. Lidhjet e mia me ta janë shumë të hapura, ka thënë Giuliani në një intervistë për gazetën The New York Times. Lidhjet e Giulianit me Rusin mund të shqyrtohen po ashtu në seancat dëgjimore të Senatit nëse Trump vendos ta emërojë atë për postin e lartë të sekretarit të shtetit. Lidhjet e tij me Tree Global Strategic Ventures, një firmë këshilluese që ndihmon klientët të avancojnë interesat e tyre biznesor në tregjet në zhvillim të Ish-Bashkimit Sovjetik, datojnë nga viti 2004 kur Giuliani ka vizituar Moskën për të takuar biznesmen dhe politikan rus. Thuhet në faqen e internetit të kompanisë. Sipas profilit të Giulianit në faqen e Tree Global, presidenti i firmës këshilluese Vitali Prus ka punuar nga afër me partnerët Giuliani për të zhvilluar një strategji për monopolin rus të naftësjellësit Transneft dhe kompani të tjera. Transneft, nën pronësi të shtetit rus, ka qenë në mesin e kompanive ruse të naftës që është goditur me sanksione nga Perëndimi, pasi Rusia ka aneksuar Krimenë e Ukrainës në vitin 2014. Kaq të nderuar dëgjues për takimin tonë të mëngjesit, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në edicionin e orës 12. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.